Evangelium secundum Matteum, caput sextum.
Attendite ne justitiam vestram faciatis coram homilibus, ut vidiamini abeis. Alioquin mercedem non habetis apud patrum vestrum qui in celis est. Cum ergo facies eleemosinam, noli tuba canere ante te, sicut hypocrite faciunt in synagogis et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Te autem faciente eleemosinam, nesciat sinistra tua, quid faciet dextra tua, ut sit eleemosina tua in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Et cum oratis non eriti sicut hypocrite, qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Tu autem cum orabis, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio tuo, ora patrem tuum, qui est in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Orantes nolite multum loqui sicut etnici, putant enim quia in multiloquio suo exaudiantur. Nolite ergo assimilari eis, sit enim pater vester, quibus opus sit vobis, antequam petatis eum. Sic ergo vos orabitis.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et vobis pater vester celestis. Si autem non dimiseritis hominibus, nec pater vester dimittet peccata vestra. Cum autem jejunatis, nolite fieri sicur hypocrite tristes, demoliuntur enim facies suas, ut parient hominibus jejunantes. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Tu autem cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava. Ne vidiaris hominibus jejunans, sed patri tuo, qui es in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Nolite tesaurizare vobis tesauros in terra, ubi erugo et inia demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur. Tesaurizate autem vobis tesauros in cielo, ubi neque erugo neque inia demolitur, et ubi fures non effodiunt nec furantur. Ubi enim est tesaurus tuus, ibi erit et cor tuum. Lucerna corporis est oculus. Si ergo fuerit oculus tuus simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autum oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebre sunt, tenebre quante erunt. Nemo potest duobus domini servire. Aut enum unum odio habebit et altrum diliget, aut unum sustinebit et altrum contemnet, non potestis Deo servire et mammone. Ideo dico vobis, ne solliciti sitis anime vestre, quid manducetis, neque corpore vestro, quid induamini, non e anima plus est quam esca, et corpus quam vestimentum? Respicite volatilia celi, quonim non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, et pater vester celestis pascit illa. Non ne vos magis pluris estis idis? Quis autem vestrum cogitans potes adicere ad etatem suam cubitum unum? Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri, comero crescunt, non laborant neque nent. Dico autem vobis quoniam, nec Salomon, in omni gloria sua, coopertus est sicut unum existis. Si autem fenum agri, quod hodie est et cras in clibanum mititur, Deus sic vestit, quanto magis vos modice fidei? Nolite solicite esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur. Hec enem omnia gentes inquirunt, sit enem pater vester celestis, qui his omnibus indigetis. Querite, autem primum regnum Dei, et justitia meus, et hec omnia adicientur vobis. Nolite ergo esse soliciti in crastinum. Crastinus enum die solicitus erit sibi ipse. Sufficit die malitia sua.